Diyoti başta havarların kevirinin kıyfaçı mazmunu bilen tanıştırıyar. Birleşen Milletler Kuramasının komisyası İsrail'i ayıplıyar. Türkmenistan bilen Ukrayna arasında hükümet arı lalaşıklara kol çekiliptir. Oğanistan'ı geçen prezident saylovlarına berilen seslerin belli bir bölüğü yanadan tanılır. İnni Şühen Beyle kavarların doğruları akmazmonu bilen tanıştırıyar. Birleşen Milletler Kuramasının komisyası şu yılın başında Gaza sektörüne operasiya geçiren vakti den olmadık yağdayda güç ulanılığı için İsrail ayıplaptır. Komisyanın şu gün çap edilen hatavatına İsrail harbilerinin kevr hareketlerine harbi cinayet hükmününe bakı verilip bilinir deyiliptir. Hususanla grajdan adımları hücumler hem harbi yetirler varıdaki Jeneva konvensiyasının bozulunluğu belirleniptir. İsrail Birleşen Milletler Kuramasının komisyasının neticelerini ret ediptir. Gaza sektörünün operasyada 1400 olarak Palestinalı ölüptir. Ukrayna'nın ve Türkmenistan'ın prezidentleri Viktor Yushchenko bilen Gurbanguly Berdimuhammedov gaz podagynyň hyzmatdaşlyk meselesini çözmegi soňa goýupdyr. Türkmen prezidentiniň sözlerine görä bu vizit Türkmen-Ukrayn partnerliginiň geljegi üçin möhümdir. Türkmenistan'ın resmi çeşmenin malumatına göre Türkmenistan ile Ukrayna daşarı siyaset idarelerinin agra fenagat kerhanalarının sövda fenagat palatasının hizmettaşlığına bilim podoğuna değişli hükümet arıla alışıkları kol çekiptir. Vizitin çayaklarını Berdimuhammedov hem Yushchenko ertir, Ukr Transtroy kompaniyası tarafından kurulan demiryol köprüsünün açılış ve avtomobil köprüsünün binyadını tutmak davaralarına katnaşar. Ukrayna prezidentinin Türkmenistan'a safari devam ediyor. Birleşen Ştatların prezidenti George Bush'a kövüşlerini atan Iraklı jurnalist Muntazar Azeydi türmede özünün kıynanlıklarını aydıptır. Şu gün türmeden çıkan Azeydi, tutsak edilenden sonku günler Irak'ın yürüyte kulluklarının işgarlarının özünü uranlıklarını, elektrik toğu ile kıynanlıklarını jurnalistlere kurun veriptir. Jurnalist Irak'ın Premier Ministeri Nuri Al-Maliki'nin ötün sorumluğunu talep ediptir. 2008 yılın dekabrında Birleşen Ştatların şol wagtky prezidenti George Bush Bağdatda metbuat konferensiýasyny geçirip duran wagty Azeydi köwüşlerini oňatypdy. Daşary ýurt başlygyny masgaralamakda günä bildirilip, jurnalist 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi, soň şol möhlet gysgalanypdy. Oğanistan'a geçen prezident saylovlarına verilen seslerin belli bir bölüğü yanadan tanılır. Tesverişlikin gidişine yol verilen düzgün bozmalar varadaki şikayetleri seyreden yürüyte komisyanın kararı bilen, yurttaki saylov şahsızlıklarının çak bilen 10%'ine sesler kaytadan tanılır. Deslapkı maklumatları göre hazırki prezident Hamid Kerdey birinci tapkırda yeniz olmak için zirur 50%'ten uğrak ses alıptır. Ama onun esası bahsesi Oğanistan'ın önküdaşarı işlerimi Ministri Doktor Abdulla köpçülüklerin kalplıkların bolanlığına aydiyar. Gepliyar Adatlık Radyosu Güne firde günün havarlarını dinleyerdiniz. Adam hukuklarını koruyan halkarı kuramaların gökillerinin aitmağına göre, havar feriştelerinin işgarlarının ölüm boyunca orsiyet dünyada üçüncü ornu eliyar. Adetçe şeyli cenayetlerin üstü açılmayar, orsiyetli jurnalistler öve canının hovatirleniyarlar. Sonun için korrupsiya, adam hukuklarının bozulmaları, Kremlin Demirgalık Kavkaz'daki siyasati al meseleler boyunca adiyalıp başladılar deyilip, jurnalistleri korumak boyunca komitetin dakladığında belleniptir. Bir iş için ahlak cevapkarsiligini orsiyetin prezidenti Dmitri Medvedev filen Premier Minister Vladimir Putin'in çekmeliligini dakladın avtorları yazıptır. Moldova'da prezidentin gözüpesini yerine yeterci Mikhail Gimpo, gonşu Rumuniyanın grajdanlar üçin vize rejimini yakın günlerde yatıracaktığını aydıptır. Fransız radyosuna veren intervjusunda Gimpo, Moldova'nın önkü prezidenti Vladimir Voronin'de Rumin grajdanlar üçin vize rejimini girdimege kanuni esaslar yoktu deyiptir. Şeyle karara Kişinyov hakimiyetleri, parlament saylovlarının neticelerinden nagili adamların demonstrasiya çıkmağı bilen aprel ayını dören video gönçülükler sebepli vida girdipti. Qadirli radio dinleyiciler, siz gönü efirde günün sağadın havarları bilen tanış bolduğunuz Nazar Hudaýberdi olar tayyarlap dikkatinizi yetirdi.
Kepler Azatlyk Radiosu. Xabarlar gündeligi programamyz bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Programmanyň ikinji ýarmynda Amerikanyň täze programmasynyň Owgunstanyň Bagram türmesindäki tutsaklaryň günäsizligini sowet etmäge kömek berjekdigi. Şeýle de Ýewropa bileleşiginiň Özbekistan bilen gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmagy finansiýandygy barasynda synlary. Bişkekdäki Amerikan Üniversitetinde okuyan studentler barasında Amerikanın elçixanasynyň wekili bilen geçirilen söhbetdeşligi, Türkmenistanyň transport sistemasyndaky noksanlyklar barada taýýarlanan syny, dünýäde köp adamynyň açlykdan ölmeginiň öňüni almak ugrunda köp iş eden Amerikalı alim Norman E. Barlow barada maglumaty dikkatiňize hödürler. Tolkunlarymyza galyň. Hormatly dinleyijiler, programmamyzy Owgunstan maradaky hem bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy asudalygyň bir karar bolmagy ugrunda ýadawsuz tagalla edýär. Başga tarapdan Pentagonyň amala aşyrýan täze programmasy Amerikanyň Owgunstandaky türmesinde saklanýan 600-den gowrak tutsagyň günäsizligini subut etmegine mümkinçilik berer diýip garaşylýar. Adam hukuklarynyň goraýjylary bu ädimi gowuk garşylasalarda käbir tanqidi garaýyşlaryny öňe sürýärler. Bu arada kysyny kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasynyň taýýarlan täze düzgüni talip toparlarynyň we Al-Qaýdanyň agdalary diýilip guman edilip, Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyndaky türmede saklanýan 600-den gowrak tutsagy özleriniň günäsizliklerini subut etmek üçin mümkinçilikler döredir. Yeni beylik taraptan insan hukuklaryny goraýjy halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuyan regiony boýunça bölüminiň direktori Samziýa Zarifi Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyna nähiller bir türmäniň bolmagynyň özüniň hiç ýyly kanuna ýa-da halkara şertnamasyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Ziya Zarifi, Buşun administrasiyasının dörüden bu sistematının Owganystanyň kanunçuluk cemgetini dörütme uğruna halkara cemgetçiliginiň alyp baran tagallalarynyň öňünde belli bir bögetleri dörödenligini öňe sürýär.
Major General Douglas Stone was asked by the administration to review the problems of the Bagram detention.
Obamanyň administrasiýasy General-Mayor Douglas Stone Owganystandaky Bagram tutsakhanasy bilen baglanyşykly problemleri öwrenmeklige görkezme beripdi. Ol Owganystandan dolanyp gelip, Bagramda şeýle tutsakhananyň bolmagy üçin ýeterlik kanuny esasyň ýokdugy we munyň hem öz gezegini Owganystanyň kanunçylyk binýadyna urgur ýanyny we yerli latyň arasynda köp nägililikleriň döremegine sebäp bolýanyny barada yerlikli maglumat beripdi. Bu ýagdaý Owganystanyň hökümetiniň we onuň ýaranlarynyň aýratynam Birleşen Ştatlaryň Owganystanyny amala aşyrmakçy bolýan maksatlaryna bütünlüklen garşy gelýär. Eger siz kanunçuluk cemgetini döretmek isleýän bolsaňyz, eger siz insan hukuklaryna hormat goýýanyňyzy görkezmek isleýän bolsaňyz, ol ýerde bir kanun tutsakhana çyp beýle maksada ýetip bilmersiňiz.
You can't do it while you are running an illegal detention facility.
Täze gözüňünde tutulýan plana görä, inni Birleşen Ştatlaryň ýörüýçi harby resmiýleri Bagram türmesindäki her bir tutsagyň kanun hukukyny goramak goýunça iş alyp barjak wekiller hökmünde bellenerler. Munun hemisesine Bagram türmesindäki tutsaklaryň hemmesini öz meselelerini aýdyňlaşdyrmak üçin täze döredilen ýörüýçi komissiýanyň öňüne çykyş etmäge mümkinçilik berler. Insan hukuklaryny goraýjy aktivistler Birleşen Ştatlaryň bu täze adymyny hoşallyk bilen garşy alanlyklaryny aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä bu täze plan Bagram türmesindäki tutsaklara özlerini gorumak üçin şaýatlary çağırmagy we ähli delilleri öňe sürmäge ilkinji gedek mümkinçilik berýär. Emma Muharramadan Halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuyan regiony boýunça bölüminiň direktori Samziýa Zarifi tutsaklaryň hukuklarynyň Birleşen Ştatlaryň harby resmiýleri tarapyndan gorulmaly edilmeginiň ýerliksizligini belläp, öz guramasynyň bu täze plana käň bir optimistik garaýyş bilen garamaýandygyny aýtdy.
We've seen the Bush administration try something like this in Guantanamo and the administrative review board process.
Biz Bush'un administrasiýasynyň hem şuňa meňzeş usuly Guantanamo türmesinde ulanylanyny görüpdik. Şonda da administrativ barlyk komissiýasy ýörüýçi proses alyp baryptdy. Emma soňra Birleşen Ştatlaryň sudy ol prosesiň talaba laýyk bolmagyny öňe sürüpdi. Iş ýüzünde ol geçirilen şeýle käň bir netije bermedi. Şoňa görä de bu meselede tutsawlaryň adından çykyş etjek advokatlary ulanmaklyk iň ýerlikli usul bolardy. Pentagonyň metuwa sekretary Brian Whitman, Bagram türmesinde ulanyljak sistemanyň Guantanamo-daky sistema däle esasan Irakda ulanylan sistema meňdeş boljakdygyny aýdýar. Irakda häkimetler tutsawlardan haýsasynyň jemgeç üçin has howpludygyny we haýsasyny rehabilitirlemeligini we türmeden boşatmalygyny anyklaşdyrmak üçin ýörite komissiýalaryň kömegi bilen iş geçiripdi.
Siz kardeşim Allamrat Rahimi diňlediňiz. Andijan wakalary bilen bagly Özbekistana giyrilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna bir ýyla golaý wagt geçenden soň Ýewropa Birleşigi bu ýurt bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagy synanýar. 14-nji sentýabrda Brüsselde geçirilen duşuklardan soň iki tarap hem özara gatnaşyklaryňda pragmatik hyzmatdaşlyga üns bermek netijesine gelipdirler. Bu duşuklardan soň geçirilen metbuat konferensiýasynda Özbekistanyň daşary işler ministri ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň yaramaz däldigini aýdypdyr. Bu temadan syny altyn amandurdygy ýygnan diňläli.
Özök tarapy bilen bolan duşuklardan soň geçirilen bilelikdäki metuwat konferensiýasyny alyp baran Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň jemgyýetçilik işler boýunça baş wekili Frank Bilfrage Özökstan bilen giň we çuňur gatnaşyklary ýoly goýmak meselesiniň Ýewropa bilelişiginiň öňdegi ýany wezipelerine girýänini agzak geçdi. Jenap Bilfrage Özökstanyň adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýyna baha bermeden ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy meselesi bilen bir hatarda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň hem özbek resmiýleri bilen aranyp maslahatlaşylanyny berildi.
We have been able also to exchange views on the regional initiative on
Bizde bilim demokratiýalaşdyrmak prosesi kanunyň hökm sürmegi ýaly regional inisiatiwalary girýän meseleler boýunça pikir alyşmagy mümkinçilik boldy. Şeýlede biz insan hukuklary bilen bagly dialogy dowam etdirýäris.
The dialogue on human rights.
Geçen ýylyň oktýabr aýynda Ýewropa Birleşigi 2005-nji ýylda özök rejimine garşy giýdilen esasy sanksiýalaryny ýatyrdy. Özök häkimetlerine garşy giýdilen sanksiýalar ýatyrmak kararyna bir näçe sebäbe görä gelinipdir. Birinciden bu sanksiýalar Daşkent bilen hemme gatnaşyklary üzmekden başga netije bermedi. Ikinciden orta 2007-nji ýylyň iýun aýyna Ýewropa Birleşigi Germaniýanyň gollugy bilen Merkez Aziýa regionyna gönükdirilen ýörite strategiýany kabul edipdi. Şol strategiýa bolsa iň köp ýylatly Özbekistan oňa gatnaşmasa başa barmajakdan görkezdi. Indi orta bu iki tarapyň gatnaşyklarynyň dikeldirmegi Daşkentiň siýasatynyň özgermegine getirer diýip Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri umyt edýärler. Emma şeýle umytlar diňe Ýewropa Birleşigi tarapyna bary meňzeýär. Sebäbi Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa Birleşiginiň özbek siýasatyna täsir etmeginiň mümkinligi baradaky mesele bilen düpden alalaşmaýanyny görkezdi.
Хочу ещё раз напомнить, что делегация Узбекистана приехала.
Мен Özbekistanyň delegasiýasynyň bu ýere hasabat bermek üçin gelmeýändigini ýene bir ýerde atlatmak isleýän. Ýagny Ýewropa Birleşiginiň biziň ýurdumyzdaky ýagdaýlary gözegçilik etmäge haky ýok. Biz deň hukukly hyzmatdaşlaryň arasynda diýalogyň tarapdarlary.
Мы сторонники диалога между равными партнёрами.
Onuň aýtmagyna görä, ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy, adam hukuklarynyň hormatlanmagy, grajdan jemgyýetiniň berkidilmegi 1992-nji ýylda kabul edilen özbek konstitusiýasynda kepillenilýär. Ýöne 70 ýyllap dowam eden sowet rejimi döwrüne ýüze çykan kynçylyklary bir näçe ýylyň içinde çözüp bolmajakdygyny jenap Norow aýtdy. Özbek resmiýeti öz ýurdunyň diňe deň, özara hormat goýmak şertinde pragmatik gatnaşyklary gurnamaga taýýardygyny Tate, şeýlede Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa Birleşiginde islamy terrorçylar bilen bir hatara goýmak tendensiýasynyň bardygyny aýdyp, Ýewropa ýurtlaryna islamofobiýanyň duýulýanyny belledi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri hem Özbekistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly berilen soraglardan gaça durmagy synanýardy. Geçen tomsaýlary Özbekistanyň tan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň has ýaramazlaşanyny synçylar aýdýarlar. Emma Ýewropa Birleşiginiň wekilleri şol ýagdaýyň gowlan ona täsir edip biljek planlary hakda hem görüň etmediler. Gaýtam Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürite wekili Pier Marel Özbekistan bilen dialogyň 3 ýyllyk tejribesiniň bardygyny aýdyp, bu dialogyň käbir ynjyk hem gapmaşlykly meseleleriň bardygyny aramasan gowy netije bergenini anykdady. Emma Pier Marelin aýtmagyna görä, Ýewropa Birleşigi bu iki tarapyň arasyndaky kynçylyklary aradan aýyrmaga ukyply.
Au point où nous en sommes, nous connaissons
biz özara gatnaşyklarymyzy dikeldip, özara kynçylyklarymyzyň nämeden ibaratdygyny gowy bilýäris. Şol meseleleri çözmekligiň nämeni aňladýanyny hem düşünýäris.
D'aborder concrètement un certain nombre de situations.
Dün Brüsselde geçirilen bu duruşuk yukarı derecedeki duruşuk hasaplanmayar. Sebebi Özbekistan'ın dışarı işler ministri Karimov'un rejimine belli ehmiyetli adam hasaplanmayar. Avrupa Birleşik'ine vekilçilik edenler hem öz yurtlarının hükümetlerine hiç or siyasi vazifeni eylemeyen, yani siyasi cevapkarlığı çekmeyen adamlar.
Siz Avrupa Birleşik'inin Özbekistan bilen katnaşıklarını kadılaştırmağı sıyının şiyandığı barasında tayyarlının sıyını dinlediniz.
Avrupa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkez Aziýa şolsanda Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileri Brüsselde duşuşýarlar. Bu ýygnagyň maksady nämeden ibaret?
The current economic crisis and its effects of course.
Avrupa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasyna gün batarly synçylar nähil baha berýärler. Aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplarynda Avrupa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça bölümiň mesulat wekili Kristiana Hoffman we halkara kredit toparynyň wekili Andreas Skrolim bilen geçirilen interwýulary diqqatiňizi hödürler. Merkez Aziýa bilen Avrupa Birleşiginiň ara gatnaşygy barada geçirilýän bu duşuk we şonda ara alınyp maslahatlaşylýan meseleler sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplaryny duşuňyzdan geçirmeň. Ol şärşembe güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20 we 9:50-de, penşembe güni ýerden saat 8:20-de efire gider.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy topary avgust aýynyň ahyrynda Bişkekdäki Amerikan Universitetinde okuyan Emma Yurtdan çykyp bilmeýän galyn studentleri Bulgariýadaky Amerikan Universitetine iýberiljekdigi barada maglumat ýaýradypdy. Beýle maglumaty Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasy hem-de Aşgabatdaky Axels ofisiniň wekilidi tassyklapdy. Emma Axels hem studentleriň yurtdan çykmagyna resmiýlerden ruhsat alıp bilmeýäni meň diýär. Indi bu studentleriň takdiri näme bolar? Bu entek belli däl. Türkmenistanyň resmiýleri entegin bu barada resmi maglumat bermeýärler. Biziň Aşgabatda habarçymyz Halmurat Kılıçdurdyýew bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň wekili William Stevens bilen söhbetdeşlik geçiripdir. Geliň şol söhbetdeşligi bilelikde diňläli.
Cenab William Stevens, Bişkekde Amerikan Üniversitesinde okuyan Türkmen taliplerinin sonku yağdırları var adı gurrun vereceğiniz.
As I mentioned the last time we spoke, the U.S. government provides 65 scholarships to four...
Benim önkaydıp geçişim yali, heyadırki vaatta 65 san Türkmen talipleri Bişkekdeki Amerikan Üniversitesinde okuyarlar. Olurun 4 yıllık oku Amerikan devleti tarafından maliyeleştirilir. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edeninde, olara henizem Türkmenistanyň çäklerinden çykyp okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmeýär. Bir türkmen hökümetiniň raýatlaryň erkin hereket etmeklerini päsgeçirip durýanlygy barada aldanýarys. Sebäbi öňki Amerikanyň üniversitetinde okap biren taliplere okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmedi. Häzirki wagtda senin hem türkmen hökümeti bilen bu meselelerini çözmek üçin türlü yollar aktarýarys. Emma bizim geçiren gepleşiklerimiz hiç hili netije bermedi. Muga karamadan meselelerini çözmek üçin gepleşiklerimiz dowam ederiz.
We'll continue to raise the issue with the government of Turkmenistan.
Bir näçe maglumatlara görä, türkmen ýolbaşçylarynyň Bişkekde okuyan taliplere gadagançylyk diýilmeginiň sebäbi Bişkekdäki Amerikan Üniversitetiniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmeliligi diýip aýdýarlar. Türkmen taliplerini daşary ýurtlarda okuyan üniversitetleriniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmegi hukmanmy?
As I mentioned earlier, we believe that the freedom of movement is a basic human right.
Meniň ýa-da bilinip geçişim ýaly her bir raýatlaryň hereket etmäge bolan azatlygy esasy meselelerden biri bolup durýar. Sebäbi türkmen hökümeti olary täsirçilik döretmeli däl. Siziň aýdan registrasiýaňyz barada aýtsak, Bişkekdäki Amerikan Üniversiteti Bilim Ministrligine registrasiýa edilen, ýagny üniversiteti tamamlanlara diplom bermek hukuky berilen, mundan başga da Amerikada akreditasiýadan geçen, üniversitet registrasiýa edilen, ýöne türkmen hökümetiniň aýdan registrasiýasyndan habarymyz ýok.
I'm not certain what kind of registration the government of Turkmenistan would require of a university in a foreign country.
Bilim ministerligi tarapından talipleri Bulgariýadaky Amerikan Üniversitesine okuw iýberilmegi barada gurrun bar. Şol dogrumy?
Well, that's not quite accurate. At no point has the Ministry of Education here
Bu malumat neye doğru? Sebebi Türkmenistan'ın bilim ministerliğine bu meseleyi çözmek parada hiç ilgat ödürülmedi. Onların bar eden işleri taliplerin okullarını devam etmeye ruhsat verilmedi. Bizim ödürülen çözümümüz Kırgızistan'daki Türkmen taliplerini başka üniversitelere geçirmek, yani Bulgarya'nın üniversitesine geçirmek ya da Beylik Halkara üniversitelerine yollamak. Buna karamazdan rayetlerin erkin hareket etmeye bulun hukuklarının inkar edilmeyi, onların hatta başka üniversitelerde okumak da tehir ediyor. Yani Amerika'nın birleşik statlarının Minnesota ya da Wisconsin üniversitelerine talipler doğru mali ekonomi alırlar okullarını devam etme için. Ama taliplere dışarı yurda çıkıp gitmeye ruhsat verilmedi.
Several students have received full scholarships from the U.S. government to study at universities in the United States and have not been allowed to leave Turkmenistan.
Türkmen hükümetinin yaşları bilim almağı dürüdüyen felsefeçiliklerini neyin arayanız?
We've definitely heard and seen in the recent ministry of the new law on education.
Teyze çıkan kanunla Türkmenistan'ın hükümeti halkara tecrübeleri ösürmek hem Türkmenistan'ı özleştirmek meselesine ulu ünlü beriyenliği görkezlen. Biz şu uğurda öz tağarlarımızı hödür edip okutmağı ve halkara tecrübeni getirir deyip biz inanıyoruz. Şunumla birlikte oku gidip bilmedik taliplere okullarını devam etmeye mümkünçülükler dörünür deyip inanmıyoruz.
Find a way for these students also to continue their educations and complete their educations.
Şunur yali kapmağarçılıklar Türkmen Amerikan katnasını tezir eder mi?
The U.S. and Turkmenistan have strong and robust relations across a variety of topics.
Türkmen-Amerikan katnaşıkları ören bir hem de dürlü dürlü uğurlar boyunca ağır katnaşıkları var. Bilim meselesi bu arada gepleşiklerimizi devam ederiz. Hem de uzak mülklüktü Türkmen-Amerikan katnaşığına hiç ili tezir etmez mi ka deyip fikir ediyerin.
I don't anticipate that it will have an impact on our long-term relationship.
Sekvettes olunuz için sağ olun.
Sağ olun.
Сез Ашхабаттағы хабарчымыз Халмұрат Қылыштұрдыевің, Американың Бірлесен Штатларының Ашхабаттағы елшіханатының өкелі Уильям Стивенс білен кечірен сөхбеттешілігін діңледіңіз. Құрбанғылы Берді Мұхаммедовың хакимет башына келенінен соң Түркменстанның транспорт системасына хем үнс беріп башландыға айдылар. Шәхерлердің обылыры қатнамағы тәзі автобуслар қойылып тұр. Эмма транспорт йолларының ярымазығы дерарлы тәзі ұлоғларын тий санынан чықып, ремонт талып едіяндығы, оны ремонт етмәге болса, адамларды мүмкіншілігін йоқтығы барасында. Біде келіп қоғышын мағлуматларды айтылар. Келін бұл арады долырақ мағлуматы хабарчымыз Солтан Ачилыбыдан діңләлің.
Қарасызық келлер Түркменстанның долы тарғытылан автомобил пудығы президент Берді Мұхаммедовтің тағаласы өленді келділіп оғырады. Юрдың әхлі өлайетлеріні пайланып берілен, бағы қысымны автобусларынды хер етрапты дәл. Херовада илақы қызмат етерді Балқанава шәрінен одал құсыны жүді өрен қаққай сөхөттесі ашты. Мен Балқанава шәрінің асты транспорт кәрханасында ислердім. Тәрі елін паз қысымын автоулауды Балқанава тазар. Балқанава түркмен маш арыларына қатынап, бір елі олай іследім. Машинын тәрі оқты аладан аз олар. Еңі ұзау арылыға қатынайан автобуслар жолларын ярамазлығы себәпілі басым қатардан шығып башлайар. Машин нәсарлық тапса оңы керек олын әттияшлық шайлары сүрчілер өз қасағына сатын алмалы болярлар. Кәрханада аккумулятор. Я болмаса текареялы ұнырақ енчан болаймаса, оңның ұшақ әттияшлық шайлар сүрчілері берілмейер. Сейлі әттияшлық шайлары автотранспорт кәрханаларына кеттірмеклік яға бөліңді тұтылмандыр. Яда ол келісе әлі елбасылар тарапынан сатылып йоқ еділер. Нәме болса да сүрчілері әттияшлық шайлар берілмейер. Онсан оны өз айлыцаңын кетіп алманы болярсың деп ол дауам етті. Шәһәр ішінде қатынайтын автобус жүргізушілерінің жағдайы хас һәм қиын. Ашхабадтың автотранспорт кәрханасынан кетірілген 20 саны көне автобустар бір күн рейсі шықса 5 күн ремонтта тұрады. Жүргізушілер үшін әр күн олар купондан 250 мың манат пұлын берілер. Пұлыңы толмасаң жол листін қабыл етіп алмайдылар. Я болмаса өз хатаңа ремонтта тұрған күндерің үшін де айлық төленмейді деп ұран айтар. Her günde 250 min manat pulu yolcularından toplayma kemsürücülere ansat düşen o. Yönüşel 250 min manat kassa gelmese onu senin aylığından tutup alıyarlar. Neticede ayın sonunda aylıksız kalıyarsın. Ya olmasa alın aylığını ucuyipsiz bolyar. Şu sebeple bu kehanada uzak işleyen sürücü yok deyip iyileşime de aydiyar. Her bir hasta uluğda kontrolör kasların bulmağı hükmanı. Sürücü yoldan ünsün soğumacak olup yolcularının doğru انثاب سكيت ربيت سنوب انثاب ثراك يولو تلر بياغ ديدن بيدار نبول تلمن تسبك ديارلر يابول مدى اشتور تاغان يان نالب من يان يولو تلر تاغا تشين بول تلمن تسبك ديار افتاون اولارك كنتراليور كثيرلري قويمان تغسيت لقيدلمغي سرجلرن گردن اغرم تالير ديب اول دوام اتدي ولاية تخايت ترون مدني تاريغي ترلثة افتاون اولار شوليار اغرط مكيم هادا تياضي بولدي اما ذم اللي فيها هاتلق دونا ذنن اتم استمرالرن دا ايدم تلار خدمت اتماغا اولار ايلاك ويلاك قطن اتماغا اغرط لن افتاون بسلرن سرجلرن هيتر حق تلن مدي سيلايا ديوال دولاية تهال سندقاي تلن بطور ونحن نزبور يغدي دا يوديشن تسلم البول يارفن ديب إيستن غالن ودال قسرج دوران خاقاي سرجلان سون كيادي وارد أخسي خلتسلم سونغلا دي
خبر تيمد فلطان أتسيلوا خورمات لدن ليجلر Геплесигмадын ахырында якында арадан чыккан Америкалы алым Нобел байрагынын лауреаты Норман Эй Барлаук барыдагы маалымат мадестриер. Ол яшыл революция башлап дүйнөнүн өсөн юртларында азык өнүмчүлүгүн өсүрмөгө улуу кошонт кошту. Бирлешен Штаттар алымын дүйнөдө көп адамынын ачлыктан өлмөгүнүн оңун алмак угурунда эден ишлери барыды. Германиядагы хабарчымыз Арат Перушкурун мерер.
Norman E. Barlaug 95 yaşında 12. sentyabrda rak keselinden dünyadan ötdi. 1970'de Nobel Parahatçılık Bayrağı bilen siyilagnanan bu Amerikan alimi özünün yaşıl revolusiyası bilen ötüp gelen yurtlarda azık önümlerini aşa arttırmak bilen sağ-sağcaksız adamları açlıktan kurtardı. 1914 yılın 25. Mart'ında Amerika'nın Iowa ştatında bir dayxan maşalada dünya inen bu meşhur alim DNA'nın yukarı hasıllı ve keserlere çıdamlı görünüşlerini yetiştirdi. Bu görünüşler hem ötüp gelen yurtlarda ağırlık yetmezliğini yenip geçip yaşıl revolüciyada ağırlık önümlerini arttırmağa kömek bolli. Kırgızistan'ın önkü Oba Hocalık Ministeri Cuma Kadir Akanayev 20. asırın 2. yarımına düşörüne karışılayan ağaçlıkların önüne alara bu tağallalar ulu koşan bollu diyer.
Emin usunda heki Nobel laureatın premiyasının özümün.
Men Oba Hocalığı ve Su Resursları Ministeri kem Nobel bayrağına münasip olan iki adam bilen tanış oldum. Bunların biri Hindistanlı Ak yani Süt Revolüciyasının atası, beylekisi hem Yaşıl Revolüciyanın atasıdır. Barlog'un koşundu katı yukarıdı deyip fikir ediyen neyip Akınay faydiyar.
Bu olsa Yaşıl Revolüciyanın atası salımı abdan çok zor da esirteyim de.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı belirine Nobel komitetinin başlığı onun işlerine ağaç dünyanı çörek bilen öpçün etmekte barlığın eden kömögi şu devirde her bir adamın kıdan yukarı deyip baha verdi. Patologiya alımı boyunca doktorluk derecesini alan alım 1944'te Meksika'da keserlere çıdamlı buğday yetiştirmenin üstüne alımı iş alıp vardı. Son hem ol ve beylekler bu görünüşleri, şali ve DNA'nın şloryali kavulandırılan tohumlarını barka artyan ilati ağırlık bulan öpçün etmek için Asya, Orta Günnugur, Latin Amerikası ve Afrika'ya yetirdiler. Neticede 1968'de Hindistan buğdaydan, Filipin hem şalıdan olur görülü göstermedik derecede hazırlandı. Dörüden revolüciyatı bilen tutuş dünyada ağaç çıkaran Barlaug, Birleşen Ştatların özünne hem meteoriklerde tanılıp görülen adam değerli. Öz alımlarının işlerini hem meden öngde koyan Sovyet Sayıudunne hem Barlaug'un sinanışına tesirli zat deyip karalmadı. Vladimir Yerefayev Türkmen hükümetinin önkü genişçisi. Ol Orta Asya'da kallı önümlerini köpeltmekte Barlaug'un metotları varadaki tagallalar istenen neticeni vermedi diyer. Olur kabir zatları etmeğe sinanıştılar. Yönen neticeler evvellik değerli. Sebebi olur eslerin hasılı alıp bilmediler. Türkmenistan için bu katı kıyınlı, şor toprak, suvarımlı yerlerin neticesiz olulmağı karar ansat değerli deyip yere sahip aytiyar.
Xabarçıymız Araz Perwush. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip kutaryar. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren Maýsa. Programma redaktorlygy eden Quwanç Gere. Ýene-de eferde duşýança, hoş, sag bolun.
Азаттык радиосу. Алшамал хайрлы болсун, урматлы радио диңгечилер. Бүгүн 2009 жылдын 15 сентябрь. Яшлар ва ыктисадий кем дурмуш программаларын эшиттирмеден алып, мен Назар Кудайберди күнүн сагатынын хабарлары менен таныштырмакчы. Башта хабарларын кебиринин кыйсача мазмуну. Түркменистан менен Украина арасында hükümet аралашыклары кол чекилиптир. Ауганстандын күн ортосунда 27 талип өлтүрүлүптүр. Бирлешен Миллеттер Куромасынын комиссиясы Израилди айыптар. Инни şu hem beyle kabarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyor. Украинанын ва Түркменистандын президенттери Виктор Юшенко менен Курбанулы Бердимухамедов кат подогунун хызматташлык маселесин чөзмөгү соңго койуптур. Түркмен президентинин сөздөрүнө көрө, бул визит Түркмен-Украин партнёрлугунун келечеги үчүн мөһимдир. Түркменистандын Ресим Чешменин маалыматына көрө, Түркменистан менен Украина дашары фиатат идараларынын агрофенагат керханаларынын сөүдө фенагат палатасынын хызматташлыгына билим подогуна дегишли өкмөт аралашыклары кол чекиптир. Визитин чаяклерине Бердимухамедов кем Юшенко эртир Укртрансстрой компаниясы тарапынан курулган темир жол көпүрүнүн ачылышы, автомобиль көпүрүнүн биниядын тутмак дабараларына катнашар. Украина президентинин Түркмөнстанга сапары давам эдер. Бирлешен Миллеттер Куромасынын комиссиясы ишүүлүн башында Газа секторуна операция кечирген убакты тең болмодук жагдайда күч улануу үчүн Израиль айыптаптыр. Комиссиянын шугун чап эдилген катаабатына Израиль харбуларынын кээбир аракеттерине харбы жинаят өкмүнө бака берилип билинер дейилиптир. Ошондой эле граждан адамдарга hücumlar hem harbi yetirler baradaki Jeneva konvensiyasının bozulanlığı belleniptir. Israil Birleşen Milletler Kurulması'nın komisyasının neticelerini ret ediptir. Gaza sektörünün akı operasyada 1400 uğrak Palestinalı ölüptü. Gepli Aralatlık Radyosu siz güne firde günün havarlarını dinleyersiniz. Ауганстандын күн ортосунда Кандагар вилаятында Ауган кем халкары күчлөрүн кечирген операциясында 27 талип өлтүрүлүптүр. Вилаят акимиеттеринин берген абарына көрө, НАТО күчлөрүнүн Ховадан колдоо менен сөөгөшүчүлөрүн базасы жок эдилиптир. Жөн эле Талибан аракетинин өкүлү атышыктарда 4 талибин кем 5 парахат жашайжынын өлөндүгүн хабар бериптир. Бул маалыматтар караштуу чечмелер тарабынан тасдикленмеди. Ауганстанына кечен президент сайлоолоруна берилген сестердин белгилүү бир бөлүгү жаңадан таанылар. Тест берчилигин кидишине жол берилген дүзгүн болмолор барадагы шикаяттарды тереден жүрүйтө комиссиянын карары менен юрттагы сайлоо участоктордун чак менен 10%ына сестер кайтадан таанылар. Деслапкы маалыматтарга көрө, азыркы президент хаамыткердей биринчи тапкырда еңиш болмок үчүн зарур 50%дан көбүрөөк сес алыптыр. Эмма анын эфаты бәсеши Ауганстандын өңкү дашары иштер министри доктор Абдулла көпчүлүктөн калыптыктарын болондугун айтыйар. Хытайда өнүрлөн машин текерлерни юурду кетирмекте Бирлешен Штаттардын кошмочу пач кийирдимеги себептүү. Хытай бу аракети үчүн Бирлешен Штаттардын үстүнөн дүйнө сөүдө курамасына шикаят этмекчи. Хытай хакимиеттеринин пикиринче ошол дава эки тараптын катнашыктары таасир этмеди. Бирлешен Штаттар менен ыктисадий кем сөүдө катнашыктар Хытай үчүн жуда мөһим. Эптеанын 5-нчи күнү Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама Хытай текерлерине кошмочу пач кийирмеги тасдиктеди. Нетижеде Американ профсоюздарынын маалыматына көрө, Бирлешен Штаттарда миңлөрч адам ишин итириптир. Иран менен дүйнөнүн улуу дөөлөттөрүнүн арасында октябрь айынын башына берилген кеплешиктер Түркияда кечмеги мүмкүн деп Евросоюздун лидерлеринин бири Хавьер Салан айтыптыр. Брюссельде журналисттердин өңүнө чыгыш этип күнбатыр дөөлөттөрүнүн саясатынын үйткөсүз калыянлыгын, Иранды ядро программасынан жүз өрмөгү ырмак үчүн финансык эдилжектигин, эгер бул баша барса Иранга кызматташлык кем дүрлүү урлар боюнча жардам теклип эдилжектигин айтыптыр. Сиз күн эфирде күнүн хабарлары менен тааныш болдуңуз.
Эфирде Яздыр Ялган программасы.
Salam yaşlar programımıza hoş geldiniz. Men Tahir. Yaşlar programımızı dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar programımızın bir gerek sanını.
Yakında Türkmenistan'da ilan edilen güne geçişi düşüllerin 75%'nin yaşlarda haber veriliyor.
Türkmenistan'ın asan ilahlı yurdu için bu ölçü ören yokları.
Dışarı yurtları işlemeye giden kevri yaşlar var adı. Havarlar cüda az değiller. Bu yağdaylar Türkmenistan'da ne ahilli?
Son iş gözünü çıkan kevr ot arayasımızdan son rubulim asla gözüm millim kim yok.
Efirde yaşlar programı. Türkmenistan'ın türlü mühim seneler bilen bağlanışıklı, iyidi giderli güne geçiş ıqlan ediliyar. Meselen, geçen 2008-ci yılda yeniş gününe başlayıp 10-cı mayda tısodakların 923-si azatlığa güverlipti. Türkmen metuatının yazmağına göre onların ağlavası yaşlar. Qadir gecesine ya da beyleki bayramçılık kulları münasifatlı azatlığa güverliyenlerinin arasında yaşların sanı kemelmeyer değiliyar. Dübi Viyana'daki adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası toporunun başlığı Farid Tuhbatuli'nin fikrine göre yaşları dine türmelerden çıkarmak yeterlik değil. Hükümet türmelerden son hem onların aladasını etmeli.
Başta programa döredip şu çıkayan adamları ne atıp yerleştirmeli, nereye yerleştirmeli ya da türmede o tirka neyme bunlara iş vermeli ya okutmalı var zaten öğretmeli deyip şuna esasında programaları döredip etse şu anda belki 3-4 yıldan sonra bir yağdayı oluşmağı mümkün.
Farid Tuhbatuli'nin türmelerden boşadılan yaşların iş tapmak meseleleri vardı hem şöyle dedi.
Tapan işleri benim eşim boyunca o yerlerde yer veriyor. Pahtı ekmeni ya buğda ekmeni o adamın kârına da seyreden yok. Şehirde yaşayayım, başka yerde yaşayayım. Sebebi başka iş yok. Misal şimdi zavod fabriklerde işleyecek değilse de iş yok. Yekece şol. Dine şol o hocalıkta bir zat ekmeni, östürmeni yönü ona meyrekin başaranıyor ama.
Yaşar siz adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası toporunun başlığı Farid Tuhbatuli'nin fikirleri bilen tanış boldunuz. Programımızın devamında yaşların nem üçün türmeleri köp düşenligi ve onun sebepleri barada Aşgabatda habarçımız Murat Qurban bilen hem gurrun etmekçi. Siz kıyısqa saatlar kesmeden sonra onu dinlep bilersiniz. Murat, geçen güne geçişlikte türmelerden azatlığa güverlilerin arasında yaşların sana ne açı olmalı sizin fikrinizce?
Şu Kadir gecesinde kabahatlanıp geçirilen güne geçişlikte azatlığa güverlilerin adamların umumu sani 1263 adam. Yine de 21 adam daşıyor durayetleri. Amnistiye düşen adamların 75% orta yaşlar. Yani olur 930 adam oluyor. Onların ün yaşı, kemillik yaşı yetmedik. 15 yaşlarındaki 3 tane olur. Kalanları olursa 18-35 yaş aralıklarındaki yaşlar.
Ne için yaşların sani böyle köp?
Amnistiye çıkan sani oy, bizim yaşlarımızın ne derecede kriminalleşen dınlar köp bilme. Bize kriminal yadayı var da statistik malumatlar ilaç için el yeterli değil. Yönü 1995 yılı çeyindi. Şeyle statistik malumat Türkmenistan Statistik Bağdaki Komitetinin yıllık statistik yığındısına çap edilirdi. Ama sonun son çıkan yığındılarda belli malumatlar verilmiyor. Yani umum anaydanda karşılık doğrunda bizim halkımız belli bir derecede kriminallaştı diyeceğim böyle. Bunun bir neçe sebepleri var. Sol sebeplerin esası hem halkın sosyal yadayının pesliği. Türkmenistan tevi bayılıkları, bayı bulunduğunu karamazdan bizim halkımızın Allah'a olası garip yaşı. Ortası aylık 2.700.000 manat. Bu olsa 1.92 doları oluyor. Sol ortaça kesikten aylık aliyanım köpte. Bu verilen aylık pulunu bir adam zordan günü veriyor. Maşalalı adamlar varsa öz maşalarını bu aylık ben ekleyip bilen olur. Sonun için bize uğurluk, parakorluk köp oluyor. İşsizlik görenlerin sanı hem köp. Ondan sonra karşılık doğruna türmeye girip amnistiye boyunca adatla çıkacağınların sanı 104 000 adam. Türkmenistan ile Asan ilahlı yurt için bu ölkücü ören yokları Türkmenistan'ın yaşları bilimlerini arttırmakta hemşeklendirilir. İş tabi bilmeyi yorumlarım köp. Lakin de o yerlerine işçilik hafif yoklar. Sonun için olur aşağıda gelip iş görülemeye mecbur olalım. İş tapanı işliye, iş tapmadıkları orada köplen cinayeti işlerin baş hoşmağa mecbur oluyor. Sana da güneyleri geçirilenlerin köpsünü etra, velayet, kutlar tarafından iş getirdiler.
Murat, amnestiye inni köp yıllanmari devam edip geliyor. Bu amnestiye yaşların durmuşunda ne ayrı rol oynayar?
Elbette Tahir, amnestiye adama doğru yola düşmeye mümkünçülük veriyor. Ama amnistiye bilen adaklığa çıkan yaşlarımızda sol mümkünçülük doğrulun mahşiyette yok. Onların köpsü türmeden boşak gelen sonlarım. Yine de iş tapıp bilmeyen bir kanun işler etmeli olalım. Onun son Türkmenistan'da köpçülüklerin amnistiyanın geçirilmeyen esası ya da türmelerin doğruluğunu kaldı. Amnistiye bizim yurdumuzun türmelerin hayalindeki adayına mecbur edilemez zaten. Türmeden boşak gelenlerin aitmanı göre bendilikte saklanayanların yağdığı öğren yaramı.
Yaşları iş bilen üpçün etmek boyunca devlet tarafından hayfı çareler alınıp barılığa kovulardı.
Geçen yıl Prezident Berdimuhamedov, Ministerler Kabinetinin meclisinde 100 milyon olarak yaşların orta mektebi tamamlayandı. Soların 4 milyon olarak Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını, 2 milyon olarak olsa daşa yurtları okumağa gidiyenliklerini aydın kalanlarını İş tapıp vermek değişti yol başta tavsiyordu. Yani şundan sonra bu burada ne ahili işlerin amalı asırlayan da vardı. Hiç bir malumat yok. Türkmen haber verirse işlerine olsa kurulayan edarların yaşlarımızı işlerin doğru üçün edip biliyor diye malumat verildi. Ama şu geçen bir yılın devamında kurulan edarlar sahanı 100 milyon geçen adam işlerin üçün edip bilmiyor. Yaşları öz problemi çözmeye kurumu yok. Doğru matumlardan artı yaşlı kuruması bağ. Ama bu kurumanın işi esasen vasf etmek, dörlü köpçülükten şehirle kurulamak ve geçirmek bile şehirlendirilen yalı olup göründü. Yine şu yıl daşa yurtları okumağa gidiyenleri registrasiya etmekle girdi. Bu registrasiya köp yaşlarına daşa yurtları gitmeye peyat geçirip dörüttü. Ama mahtumuladın nakı yaşlı kurulması bu problemi çözmek için hiçbir iş etmedi. Kaytan onların problemlerini çözmeye daşa yurt kurulmaya kömek veriyor. Sonun için yaşları onların problemlerini çözüp bilecek. Yaşlar kurulmasını döretmeye mümkünçlük vermedi. Kararsız cemiyetçilik kurulmaları bizim yurdumuzda gazdan cemiyetinin kemale gelmeyene hem yardım verir. Kararsızlık cemiyetçilik kurulmaları kabul edilen kanunları da programların yerine getirişine gözükür verdilerdi. Devlet tarafından olsa yaşları iyi işlerin üçün edip bilecek. Onları doğru var, bilim almakta deniz şartla doğru bilecek programı düzülmeli. Yaşları telekeçilikle meşgullanmaya kömek verip bilecek real işler amalı asılmalı. Doğru yan yakını ortalık için telekeçilikle yardım vermek bari kanun kabul edildi. Bu kolla, yani sol kanunun işleyeceklerine köp küsüsüp köplen karaya. Sebebi, yaşları yardım verir real kanun var.
Türme düşen yaşların sahanının artıyanlığı vardı, Murat Orhan bilen söhbetleşliği dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu siz yaşlar programmasını dinleyerdiniz. Bizim inni keştirecek gepleşimiz dışarı yurtları işlemeye giden kâbir yaşların ikbali vardı olur. Karışsızlık yıllarında yaşlar dışarı yurtları iş gözlep gittiler ve hâdır hem olur Türkiye ya da Orsiyet yali yurtlara gitmeyin devam ettiriyerler. Yöne oların kâbirsi çet yurtlarda kıyınçılıklara duş geliyenliğini kâbir dinleyicilerimiz ve adam hukuklarını koruyan toparlar haber veriyerler. Şol yaşların hukuklarını koruyan kurumalarının hem yoktuğu bellen yer. Türkmenistan'ın ilçhanaları hem öz grazdalarının aladasını yeterlik etmeyer deyip bize gelen e-mail hatlarda kâbir dinleyicilerimiz haber veriyerler. Yöne bu yağdayı belki yurtlarda tapavutlanıyor. Mesela Kazakistan'ın prezidenti Germanya gelenine hatta Kazakistan'ı terk edip giden Nemislere siz iki yurdun arasında köprü olup bilirsiniz. Sizin aladağınızı etmek bizim hem borcumuz deyipti. Dışarı yurtları işlemeye gittiyen Türkmenistanlıların ağlavasının Türkiye ve Orsiyede bariyanlığı kaydılıyor. Sonku vaxtlarda kâbir enatalar öz çağırlarından köp vaxtdan məri havar alıp bilmeyenliklerini aytiyarlar. Olar bu orda hakimiyetleri hem yüz tutupdurlar yönü, şu vaxtı çelli anıq mağlumat almandırlar deyip, qarasız jurnalist Devlet Murat Yağğuluyev mağlumat berdi. Gelin onu bilelik dedin Leylin.
Margul ayetinden özün açı ve nadit tanıdan yaşılıyor. 2006 yılda oğlunun Türkiye iş için gidenliğini, hatta ilkinci 6 ayında aram aram üzerine pulu yuvarlı durulluğunu, anhanini, yıl yarımdan beri suçlu oğlunun gerek gördüm millim yoktuğunu aitti. O önün Türkmenistan'ın kanun koruyucularına, hatta prezident postasının yüzü tonluğunu öne, onlardan yaşı umut borcu da Hedri Çen'in oğlunun asla gördüm millim yoktuğunu aitti. Kutsal açıklarının sayetlik etmeğine göre, in bulmağına, 4-5 tane ki oğlanlardan gördüm millim yok iken, belirlemeli de, bir statistik bilirmenin tasdiklemeğine göre, Türkmenistan'ın dışarı yurdu. İşe gidiyen rayetlerimizin in bulmağına 75%'ine meçhörü 35 yaştan aşağıdaki yaşlar, onların esası böyle Türkiye hem Orsiye'de işe gidiyorlar. Elbette Türkiye'de Orsiye'de hem aram aram kevr teröristik akıtların bolyanlığı düşünüklü. Hatta şu teröristik akıtta bolyan hadiselerde aydalı Orsiye'den Kazakistan'ın ya da Kırgızistan'ın rayetlerinin bağırdığı yoktuğu hakkında sol yurtların hükümetleri metni ota haber verir istesi sol bağda haber veriyor. Ama Türkmenistan'ın metni otuna haber verir istesinde en tek böyle kağıdı yok. Cevabı taparmaz niyaz çoğunun meri. Ehli zat kulağına ulu gidip korkuz yok olmak. Asla devlet başkanının yürüyen siyasetini mahavatlandıracak olmak tendensiyeti şenirem devam edip gidip otuyor. Doğru. Prezident kulağına ulu verdim. Hemen çok devlet başına gelmenin neticesinde. Onun öz örgütlükler var. Hatta Türkmenistan'ın işçilik problemasını yok etmek hakkında hem çareler kullanıyor. İmamına karamazdan hut işçiliğin devlet derecesine boyun almayanlığı için edilen hareketler böyle bir onun netice verip varmayar. İn esasım hut oğlunu itiren asırlar var şayaklık etmeğine göre eğer de oğlu itiren adamlar dışarı talkara uğramalarına haber verir işlerini, yüz tutsalar, onun öğlerini kömek etmeyeceklerini, oğullarını öğlerini göllemeli olacaklarını duydurup dururlar. Sonun için, hatta onun öğlerinin hakiki adına etmekten hem korkarlar. Her ne çıkan varsa, bizim konstitüsyamızda, devlet her bir rayetimizin hukukunu korumayı kefillendiriyor. Kur'an'ı verdi Muhammed'in devlet başına gelmenin neticesinde, sonku doğurdu, oğulların 30 saat iş yükünün 24 saate getirmeyi neticesinde, Türkmenistan'a kuruluşlarının artmağı neticesinde iş yerler az kim köpürlü. İmamına varamazdan her reçenli işçiliğin öğren yok olduğunu bellemek gerek. İn esasım her reçenli gördüm bildim bozmayan ayetlerimizin hakiki yağdayını kesitlemeli. Taşarı yurtta hareket edilen Türkmenistan'ın ilçhanalarından talep etmeli.
Qarası jurnalist Devlet Murat Yağğuliyevin Türkmenistan'dan yollan malumatını dinlediniz.
Programımızda qoyulğan meselelerimiz var da, siz hem öz pikirlerinizi bize yetirip bilirsiniz. Qadirli yaşlar, biz bu temadan Türkmenistanlı resmilerin ve bilirmelerin pikirlerini vermeye de tayyar. Mikrofonumuz sizin üçinem açıqdır.
Yaşlar, gepleşimiz gönlünüzden turdu mu? Qoyulğan meseleler var da siz ne kelip pikirde? Bize e-mail arqali öz pikirlerinizi yollan. Qalamız el yüzü mü? Yine bizim adresimiz hat email belgesi azatradio.org. Qaytalayat hat email belgesi azatradio.org.
Şunun mülen programımızın novatdaki sanını geçirip kutoryarız. Onu tayarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorluk eden on çıkarı. Yine efirde dosyu siyansak. Hoş, sağ olun.
Bakırım yürüğümün süyeni var. Yürüğümün I'm done.
Salam qadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat bo'yicha durmuş programmamız bilen gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programımızın süre kısanına yaşayış sahalarına satlanma üçün dörödülen ipoteka kredit sistemi tvarada gurun edir. Eyteme bu sistemi Türkmenistan'a nekili işleger. Bu yerde beylik yurtların ipoteka sistemasından nekili ütöşkler var. Bular bilmekle teniz iqtisadiyyat ve durmuş programımızda kulak atınız. Gepleşge Pragadak studiyadan ben Artın Amanur Duyudalp Baryarın adatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan.ru internet gazetesi 10 sentyabrda Türkmenistan'a ipotekanın yani yaşayış sahalarının iyilatı el yeterli bolma üçin verilen kart pulun muktarının ösyeni barada malumat yaratdı. Bu malumatta Türkmenistan'ın vice-premieri Tuğuk Mehmet Japarov 9 sentyabrda geçilen hükümet maslahatı neden çıkışında Türkmenistan'ın rayonlarına has oňaly yaşayış sahalarına köyleri satnalmak üçin amatly şertleri we mümkinçilikleri döretmek maksady bilen ipoteka kartlaryny bermegin Yeniden yayvanlaştırılanın aydıptır. Biz bu mesele bilen kızıklanıp Türkmenistan'a ipoteka yaşayış sahasını satın almak kime el yeterli diyen sowal bilen Türkmenistan'a yaşayan yerli sinçiyem jurnalist Döwlet Murat Yazgulyewa jaň etdik. Ola bu mesele bilen kızıklanıp Türkmenistan'ın banklarının yerine yokarı dereceli wezipeni eyleyen bir spesialist bilen söhbetdeş bolanyny aýdyp, şol söhbetdeşiň esasynda bize şeýle gürrüň berdi.
O belli belli katı aylıklı yukarı adamın el yeteri. Mesela şimdi yaz doğrunu değil mi? O şehirde az sağlıcı aylık kurulan o seyahat devlet bastonu, medeniyet doğuşudu, diplomat, ya da serikler ministerliğine ne yutka, puğda onunla. Hatta bıraşlar çünüm, medisine puğda uçünüm, şu kovukca aylıkın kurulmak büyürdü. Yani hada adamlar şu çaylık nedir? Ne yandı da şu bahasından orku alabilmeyordu. 200 milyon mat giydi zelen kerenleçilere de verilen akıl. Sen hükman mı olmalı mı olmalı, inteligensi olmalı ya da şu kelekeçiler hem fena açılar bunun için hasa varlan. Devlet derecesinde tanılan firman yol vasıfı olmalı ya da sen yukarı vazifeli işgarı olmalı. Yani ben edilyen kurmuşuk gördüm, finansık gördük ki yani yanı yakıyla bırakmamla ne paltamı daha şey devdi. Sizin kazancınız temizlik değerli yani.
Kazakstanlı iqtisadçı Pyotr Svoyk ipoteka kartını bermek sistematının iqtisadiyette oynayan rolunun sosial ähmiýetiniň has ýokarydygyny aýdýar. Ol ipoteka sistematının gaty amatlydygyny belläp sözünü şeýle dowam etdirdi.
Ipoteka w prinsipe это получение кредита под залог того.
Ipoteka diýmek öz ýeçiriňde galjak emlek satyn almak üçin kard almaklygy aňladýar. Mysal üçin jaý satyn almak üçin köp mesürdäk firişdesi bolmadyk adamlar kardyna sol jaý satyn alyp onda ýaşap kardynyň doly ödeme degem sol jaýyň hüdürini görüp bilýär. Çünki maşgala öz jaý meselesini çözse kalın kıyınçlıkları başlarını geçirmek aňsat bolar. Ýagny ipoteka jemgyýete iň gerekli kreditleriň biri.
Семья решает такую проблему, как жилищная, то, наверное, все остальное у них пойдет гораздо лучше.
Деп ыктысатчы берди. Шунчен Казакстандын тапаутлукта Түркмензанына ипотека кредитине өкмөт тарапынан көзөүчүлүк эдилгенине, шейле кредиттердин өсүш процентинин УЖИП-ке 1% барабардыгына ыктысатчы жогору баха берди. Türkmen metodatına verilen malumatlara göz aylasak, yurtta verilen ipotekanın başka da quw tarapları az däl. Misal üçin 2008-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ipoteka bermek bilen meşgullanýan Prezident banky kart berýän möhletini 15 ýyldan 30 ýyla çenine uzaltdy. Kartyna alýan pulyň esasy möçberiniň töleg möhleti bolsa 5 ýyl ýa-da çekilýär. Şunu bilen birlikde yaşayış jaýlaryna esleg bildirip nowata duran raýatlar mundan öňe jaýyň bahatynyň 10%-ni öňünden tölemäge borçly edilen bolsalar, häzir kwatda şol töleg ýatyrylyp, jaýyň bahatyny 30 ýylyň dowamyna doly töläp gutarmaly diýen düzgün girdilipdir. Yerli sinçilerin aytmaklarına göre, hükümet tarafından dörödülen şu yilli amatlı şertleri aramazan, Türkmenistan'a ipoteka yaşayış jaýlaryny satın almak, iýlat köpçülüğüne el yeterliligi bugün üçin ýokary däl. Aýdylmagyna göre, muňa jaýlaryň bahasynyň aşa gymmatlygy sebäp bolýar. Qarasly jurnalist hem yerli sinçi Döwlet Murat Ýazgulyewiň pikirçe, ýurtda jaýlaryň bahasynyň iýlatyň aýlygynyň bir näçe etse çart ötmegi jaýlaryň iýlat köpçüligine el yeterli bolmadlygyna ýetirdi.
Mesela 2003-2004 yıllarla demestirende kuruluş karitler var. Bar aydan iki esne kımmatladı diyemezse de emaz basarı firmalarına kızaylan bahası 10 hatta 10 meşesine kullanılma. Ne şeyle de düşünecek olayanlar var. Mesela Bizim dolar 5200 manat, kâdı olsa 14350. Ben şunu alanda da 300 kımmat durmanla. Ama o 300 değerli oğullar 300 kımmat. Aydın Aşkava şehrine 3 kornatlı, 4 kornatlı yetişir de oğullar. 70. 80. yılda kurulan cahiler alma için 100-120 bin dolar vermeli havada anlaştırılan oldu. O yerlerinde hem kolonyal cahiler 30-40 bin dolar hak etmiyorlar. Son için cahilen bahadık kımmatlı. Hatta millet yerlerine bahadık kımmatlı.
Çekiye yali Evropa yurtlarına ipotek kalmak dileyen adam banka öz girdiciler hem çıktıcılar var arada dolu malumat vermeli. Şul malumatların esasında bankın analitikleri hasaplap, şul adamın ipoteka tölemeği mümkünçlüğünün bardığını ya yoktuğunu selceriyerler. Dine sonundan son kart vermek var arada netice çıkarlıyar. Yani adamın girdicisinden çıktıcıları ayrılıp, artan seri işteleri ipotekanı tülümeye yetse, dine sonuna ipoteka krediti veriliyer. Şöyle de ipoteka alayan adam, soğrulayan kardın müçürüne barabar seri işte öz ömrünü hem satın alayan emlakını ihtiyaçlandırmalı. Türkmenistan'da olsa yenilikli kreditler hem yani hükümet idarasına işleyen adamın ipotekasının 50% işleyen idarası tarafından tölünen hem olsa ipotekanın kalan 50%'ını çözmek için her ay şol adamın alayan tutuş aylığından köp seri işte gerek oluyor deyip jurnalist Devlet Murat Yazılı ifade eder.
Aydal Cahin Bahasi 3 milyardlık kreditlerini mi? O zaman bu paraketlerin hesapta 3 milyar 350 milyon etkiler sonra 30'a bölüyorlar. Her yılda 110 milyon, 111 milyon marktan vermeliler. Sen şopunu veriyorsun, veriyorsun. Aylık günlük buna dahil yok da ben diyecek olayım. Onun Türkmenistan'a 10 milyon verip bilen adam olsa olmalı aylığı. Onun 20 milyon olmalı. Onlar eriyalı adam değil onun. 50% idare tönüyen şerten bariken. Mesela şu nevk gazı işliyor şu bu adam. Şu 50%'ini idare tönüyor. Benim polimek çay kurt verdi mi? 3,5 milyar dolar. Son 1 milyar 950 milyonu idare kükürleşiyor son. Dağlarını tönümeli diyen şertlerin bariken. Yani o da ağır da. Sebe onun 30'ı bölsen her 50-65 milyonun düşüyor da o da.
Iqtisadçı Anadurdu Hacıyev hem ipoteka sistematının ilatın sosial üçünçülüğünü yuqorlanırmağa gönüktürlüğünü aytıp, köp yurtlarda bu sistemanın yaşayış jaylarının halk köpçülüğüne el yeterli olmağı üçün dörödlenini verledi.
İpoteka должна решать социальную проблему населения.
Yani ilatın durmuşunun hilini yuqorlanırmaq meselesine ipoteka qarzının kredit sistematına verilen hemme qarzlardan halka in gerekli kreditini iqtisatçı aydiyar. Onun aytmağına ora, yaşayış jaylarının bahaları ilatın alayan aylıklarına ora kesitlenmeli. Türkmenistan'ın işsizlik derecesinin yuqor olmağı, korrupciyanın güllab ötmeği ipoteka sistematının yolu olmağına pesel veriyar deyip iqtisatçı aydiyar. Ola Türkmenistan'ın hazırkı dören yağdayın 10 yıl bundan odur Qazaqstanını dören yağdaya mengdeşliğini verilip, bu arada huvat irlanma verilirdi. İnsan hukukları oyuncu Türkmen İnitiativası toparının yolaşısı Farid Tuhbatulin, yurdun levap hem marvul ayetlerinin hakimliklerine seri işte yetmeçiliği yüze çıkıp, hakimiyet başına haklar uzak mülklüklerin ipoteka alan adamlardan kreditte kıyısa vaktin içinde tölemeyi talep ediyorlar diyar.
Например, из восточного региона, из Лебап, мы получаем информацию, что там также был повышенный спрос на эти квартиры, но вот из-за того, что местные власти решили, что погашают долги, владельцы новых квартир должны быстрее, чем это предполагалось, то многие вынуждены были отказаться, и такая же ситуация в Марийском вилаяте.
Укукорожийнын тасдиқламагына көрө, кыска вакыттын ичинде кардалан пулун төлөп билмегендер, үйсүз калыярлар, төлөнөр болсо, сонча териштени нийреден алдын деген суалга жооп бермек үчүн Милли коопсуздук комитетине чакырылыярлар деп укукорожо активист биз менен сүйлөшүүнү айтты. Урматтуу тыңдаучулар, ипотека системасы барадагы сүйлөшүүбүздүн дагамыны кечки иктисадият ва турмуш программабызда тыңдап билерсиңер.
Qadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen siz internet arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık, e-mail belgisi azatradio.org. Kaytalayarım, azatlık, e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen iqtisadiýet we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň rowajly bolmagyny arzuw edip, sizler bilen hoşlaşýardym.